Genesisy toko fa telo amin'ny telopolo. Ary Jakoba dia nanompony masony ka nahatazana fa indro tamy Esao mitondra efa jato lahy. Dia nozarazarai ny zaza ho amin'ny Lea Israely ary ho amin'ny ankizy vavy roa. Ary nataony lohalalana ny ankizy vavy roa sy ny zanany, ary Lea sy ny zanany nanarakaraka, ary Rahely sy Josefa no vody lalana. Ary Jakoba nandeha teo alohany izy rehetra ka niankohaka impito tamin'ny tany mandra-pahatongany teo akaiky ny rahalahiny. Dia niazakazaka itsena azy Esao ary nisakambina ny tendany. Dia namiana sy nanoroka azy ary samy tomany izy mirahalahy. Ary Esao nanompony masony ka nahita ny zaza mambehivavy, dia hoy izy, iza moa ireto miaraka aminao ireto? Ary io kosa Jakoba, ny zaza izay nomen'Andriamanitra ny mponomponao noho ny fahasoavany. Dia nanatona ny ankizy vavy sy ny zanany ka ninkohoka. Dia nanatona koa Lea sy ny zanany ka ninkohoka. Ary farany dia nanatona koa Josefa sy Rahely ka ninkohoka. Ary hoy Esao, inona moa no hevitry ireny antokony rehetra ny fanena tamiko ireny? Ary hoy izy, mba hahitako fitio maso ny tompoko lahy. Ary dia hoy Esao, manambe ihany aho rahalahiko, aoka ihany ho anao ny anao. Ary hoy Jakoba, trarantitra ianao, azany zany, raha mba mahita fitieto masono aho, dia raiso amin'ny tanako ny zavatra nampanateriko, fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan'Andriamanitra, ary efa sitraka aho. Trarantitra ianao, raiso ireny saotro izay nampanaterina ho anao, fa efa nanisoa Andriamanitra ka manambe aho. Dia nanery azy izy ka dia noraisi ny anyny zavatra. Ary hoy Esao, aoka hianga isika ka andeha hialohanao aho. Fa hoy Jakoba taminy, fantatry tompoko lahy fa mbola osany zaza, sady ampianahy ny ondry amanosy sy ny omby ato amiko, koa raha hokorodonina indray andro aza ireo dia ho faty avokoa ny ondry amanosy rehetra. Trarantitra ianao, aoka hitompoko lahy hialohany mpanompony, ary izaho andeha miadana arak'izay dia ny omby aman'ondry zay ho eo alohako sy ny diany zaza mandra-pahatongako any amin'ny tompoko lahy any Sehira. Ary hoy Esao, masiny ianao, aoka ary mba hamelako hiaraka aminao ny olona izay momba. Fa hoy Jakoba, ahoana no anaovanao izany? Aoka hita fiti ho eto mason'ny tompoko lahy aho. Dia niverina androtr' izay Esao tamin'ny lalany ho any Sehira. Ary Jakoba nifindra naka ny sokota ka nanao trano ho azy, ary nanao trano rantsakazo maromaro ho an'ny omby aman'ondriny. Izany no nanaovana ny anaran'io tany io hoe sokota, na trano rantsakazo. Ary Jakoba tonga soamantsara tao an-tanàna Sekema, izay eo amin'ny tany Kanana rehefa avy tany Mesopotamia izy. Dia nitompo tandrifo ny tanàna, dia novidiny vola zato tamin'ny zanak' Hamora rainy Sekema ny tany izay nanorena ny lainy, ary nanorona altara teo izy ka nataony hoe El Elohe Israely ny anarany. Ny hevitry ny hoe El Elohe Israely moa dia Andriamanitra, Andriamanitra Israely, izay no heviny.